Da ni am mynd i ddarn cyfarwydd o'r Hen Destament heno i lyfr y proffwyd Ezekiel. Oherwydd be hoffwn ni wneud yn ystod y bregeth ydy meddwl am adnewyddiad ysbrydol a meddwl am ddiwygiad. Be di perthnasedd hynny i ni heddiw yma fel eglwysi yng Nghymru? Ac felly dwi am ddarllen y darn cyfarwydd o weledigaeth dyffryn yr esgyrn yn Ezekiel penod 37. Daeth llaw yr arglwydd arnaf, ac aeth am i allan trwy ysbryd yr arglwydd, am gosod yng nghanol dyffryn a oedd yn llawn esgyrn. Aeth am i nôl a blaen o'i hamgylch, ac welais lawer iawn o esgyrn ar lawr y dyffryn, ac yr oeddent yn sychion iawn. Gofynodd i mi, fab dyn, all yr esgyrn hyn fyw. A tebais innau, o arglwydd yw, ti sy'n gwybod. Dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr esgyrn hyn. A dywed wrthynt, esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd. Fel hyn y dywed yr arglwydd yw wrth yr esgyrn hyn. Wela, fe roddaf fi anadlynoch a byddwch fyw. Roddaf ewynnau arnoch, paraf i gnawd ddod arnoch, a roddaf groen drosoch. Roddaf anadlynoch a byddwch fyw. Yna, byddwch yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd. Proffwydaist fel y gorchmynwyd i mi, ac fel yr oeddwn yn proffwydo, daeth sŵn a hefyd gynnwrf, a daeth yr esgyrn ynghyd asgwrn at asgwrn. Edrychais ac yr oedd gewynnau arnynt, a chnawd hefyd, ac yr oedd croen drostynt, ond nid oedd anadlynnynt. Yna dywedodd wrthyf, proffwyda wrth yr anadl, proffwyda fab dyn, a dywed wrth yr anadl, fel hyn y dywed yr arglwydd yw. O anadl, tyrd o'r pedwar gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn iddynt fyw. Proffwydais fel y gorchmynwyd i mi, a daeth anadl iddynt ac eithant yn fyw, a chodi ar ei traed yn fyddin gref iawn. Yna dywedodd wrthyf, fab dyn, holl di Israel yw'r esgyrn hyn. Maent yn dweud, aeth ein hesgyrn yn sychion, darfu am ein gobaith, ac fe'n torwyd ymaith. Felly, proffwyda wrthynt a dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd yw. O fy mhobol, rwyf am agor eich beddau a'ch codi ohonynt, ac fe af a chwi nôl i dir Israel. Yna byddwch chwi fy mhobol yn gwybod mae my fi yw'r arglwydd, pan agoraf eich beddau a'ch codi ohonynt. Rhoddaf fysbryd ynoch, a byddwch fyw, ac fe'ch gosodaf yn eich gwlad eich hunain. Yna byddwch yn gwybod mae my fi'r arglwydd a lefarodd, ac mae my fi a'i gwnaeth, medd yr arglwydd. Roedd yn ddiolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. 160 o flynyddoedd yn ôl i llynedd, mi oeddwn ni'n cofio am ddiwygiad 1859. A chydig iawn o sylw gafodd hynny ar y cyfryngau, hyd yn oed y cyfryngau Cymraeg. Oherwydd mi oedd diwygiad 1859 yn un o'r diwygiadau mwyaf a welwyd erioed yng Nghymru. Ac felly dadla, ar wahân i'r diwygiad methodistaidd, na hwnnw oedd y diwygiad gafodd y dylanwad mwyaf ar yn cenedl fach ni. Yn un peth, poblogaeth Cymru tua 1859 oedd miliwn o bobl. fe dyfodd poblogaeth Cymru yn aristrol yn y bedwaredd ganrif a bymtheg. Ym 1801, maen nhw'n deud na poblogaeth Cymru oedd 500,000. O, sef yr un nifer a sy'n siarad Cymraeg heddiw yn digwydd bod. Da ni weision rhamantu am y gorffennol. 500,000 o bobl oedd yn byw yma tua 1800. Mae rhaid ni gofio hynny wrth feddwl am sefyllfa'r iaith Gymraeg ar hyn o bryd. Erbyn 1851, oedd y boblogaeth wedi dyblu oherwydd yr chwildro diwydiannol, oherwydd y pylla glo, oherwydd y diwydiadian a trymion oedd wedi tyfu ac wedi datblygu yma yng Nghaerdydd. Mi oedd y dociau yn tyfu a poblogaeth y pentre neu'r dref fach oedd yma pan sefydlwyd Ebenezer yn 1826 wedi tyfu'n aristrol erbyn 1859. A lot o fewnfudo wedi digwydd o'r wlad, o Ogledd Cymru, o Geredigion ac ardaloedd eraill, ac hefyd o Gernyw ac Iwerddon. Lot o bobl wedi symud i Gymru i fyw, oherwydd fod yna waith ar gael yma. Ac yna 1859 dyma yr adnewyddiad ysbrydol arthrol mae'n digwydd. A mae'r ystadegau'n sôn bod yna 100,000 o bobl, a'r derminoleg maen nhw'n ddefnyddio, wedi eu dychwelyd at yr arglwydd. Dychwelyd ydy dod yn ôl i lle da chi fod ynddo. Wedi dychwelyd, anna da ni fod, o'n i'n sôn am hyn bore dydd Sul dwytha. Hefo Duw mae pobl i fod, mewn perthynas efo Duw. Yn caru Duw, yn mwynhau Duw, yn byw gyda Duw ac er mwyn. Mae hynny'n golygu fod na 10% o boblogaeth Cymru wedi ymateb i'r Efengyl Grisnogol yn 1859. A mae hwnna yn ystadegyn arithrol, oherwydd yn y lle cyntaf, mi oedd na ganran uwch o bobl Cymru y mynychu mannau o addoliad ac yn aelodau, ond fe ddaeth twf mawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ac yn arbennig o 1859 ymlaen, mi oedd yr eglwysi yn cynyddu, capeli'n cael ei adeiladu ribyd i res, capeli'n cael ei adnewyddu a'i helaethu ribyd i res. Ac o'n i'n meddwl wrth feddwl 160 o flynyddoedd, i ni erbyn hyn, hanes ydi adnewyddiad ysbrydol, cenedlaethol. Hanes ydi diwygiad dim pedwar, dim pump. A prin iawn ydy'r pobl, os oes na rei, sydd yn, os na neb yn cofio diwygiad dim pedwar, dim pump. Mae ar lyfrau hanes, oherwydd ers hynny, tydan ni ddim wedi cael adnewyddiad o'r math o nhw mewn unrhyw gyfeiriad yn rhydd cenedl y Cymru. Mi oedd yna nodweddion arbennig i ddiwygiad 5-9, oedd yna ddau gymeriad arbennig yn chlwm yn cael ei ystyried yn arweinyddion yn y diwygiad. Humphrey Jones a Dafydd Morgan. Humphrey Jones o Treirddol, lle mae caffi Cletwr a capel Treirddol y tu ôl iddo fo. Fano maen nhw'n honi y cychwynnod y diwygiad. Ac yna y cymeriad arall, Dafydd Morgan yn dod o Bont Arbynach, ddim yn bell o Aberystwyth. A mi oedd Humphrey Jones wedi ymfudo i America. A mi o'na ddiwygiad wedi cychwyn yn ardal Efrog Newydd ym 1857 o dan arweiniad Jeremiah Lamplier. Ia, Lamplier. A mi oedd Humphrey Jones yn rhan o'r diwygiad hwnnw, fachgen ifanc. A dyma fo'n dod drosodd i Gymru a thân diwygiad yn ei galon. Ac fe gychwynodd y diwygiad yn Rhaerddol. A mi oedd i ddylanwad o'n arithrol ar ardaloedd gwledig, ar deuluoedd ac ar eglwysi yn arbennig. Nes i'n cael cyfle i edrych be ddigwyddodd yn Ebenezer yn y cyfnod hwnnw. Os yna gyfeiriadau yn hanes eglwys Ebenezer a diwygiad 1859, ond fwy na sebyg y bydda yna yn y llyfrau hanes. Mi oedd y cyfarfodydd oedd nhw'n gynnal yn gyffroes iawn, yn llawn cyffro. Ac un peth ddatblygodd yn y diwygiad hwnnw oedd pregeth ddwbl. Oedd nhw'n fodlon i ar un bregeth. Ond mi oedd un o'r diwygwyr yn pregethu, os oedd nhw mewn capel yn y pulpud, ac yn cyflwyno y neges oedd ar ei galon o. Ac yna mi oedd ail arweinydd neu ail bregethwr yn cymryd drosodd yn y set fawr. A rhan o'i waith oedd tynnu'r hwyd. Oedd galw pobl i ddod ymlaen i gredu, i roi bywydau i'r arglwydd Iesu. Ac yna yn y set flaen mi oedd ganddo chi fainc neu minciau wedi gosod. Oedden nhw'n galw ni rhywbeth newydd di hwn ar God Television. Da chi bo? Mae hwn yn mynd nôl i 1857-59. Ac oedden nhw'n galw pobl i'r tu blaen. Ac oedd pobl yn ymateb ac yn dod ac yn sefyll. Ac oedd yr ail bregethwr yn cwestiynu nhw. Pam bod nhw'n dod i'r tu blaen? Be oedd yr argyhoeddiad? A falle bod yna gamgymeriadau hanesyddol wedi digwydd yn y fan honno. Oherwydd bod nhw'n derbyn aelodau'n rhy gynnar. Ac felly bod nhw'n debygol ar ôl blwyddyn neu ddwy i ddiflannu. Nath dim gymaint oedd i ddigwydd yn 59 a dim 4, dim 5. Fi arhosodd lot o bobl o fewn yr eglwysi ar ôl y diwygiad hwn. Ac o'n i'n meddwl wrth fyfyrio ar y diwygiad yn meddwl, dos bosib y galla yn union yr un math o ddiwygiad ddigwydd erbyn hyn, yn y fath ffordd. Oherwydd yn bod ni'n byw mewn cymdeithas sydd wedi newid, oedd cymdeithasau'n lleol iawn. Pobl ddim yn teithio'n bell iawn o'i milltir sgwâr i hunan. Oedd cymunedau'n glos, oedd pobl a theuluoedd yn gweu trwy gilydd, yn dylanwadu ar ei gilydd, siarad hefo'i gilydd a'r dylanwad yn drwm. Rwsydd da ni'n fwy agored fel cymdeithas yn dydau. A mae'n golygo ni yn bellach na'r milltir sgwâr. Da ni'n gallu cysylltu fo pen drawr byd yn union syth. Lle bynnag yda ni. Allwch chi chwipio ffona symudol allan a siarad efo rywun yn yr Eidal neu China neu Australia neu America. Mae'r byd yn wahanol a mae'r cysylltiad rhwng pobl a'i gilydd. Ond os na nodweddion o'r diwygiadau alla fod yn berthnasol, fysa'n gallu digwydd eto. Ac felly, dwi am ystyried rhyw chydig bach, nodweddion y diwygiadau adnewyddiad ysbrydol, ac oes na bethau perthnasol i ni heddiw yma. Yn y rhan fwyaf o ddiwygiadau ac adnewyddiad ysbrydol, mae yna dri pheth yn digwydd. Mae yna rhyw fath o ddeffro yn digwydd i'r Cristnogion sydd yno. Rhyw fath o gyffro yn dod i'w rhan nhw o ddim yno o'r blaen. Yn ail beth, mae yna arweinyddion newydd yn cael eu codi ymhlith y cynulleidfaodd hynny. Ac yn drydydd, mae yna bobl newydd yn dod i ffydd yn Iesu Grist. Ac allwn ni ddeud bod hynny'n digwydd ym mhob adnewyddiad Cristnogol. Gai fynd trwy'r tri pheth. Peth cyntaf ydy, wrth i Dduw fendithio i bobl ar ysbryd glân ddod, mae yna ddeffro'n digwydd ymhlith y Cristnogion. Mae yna ddeffroad yn dod. Dyna un gair yn Gymraeg ynde, am ddiwygiad neu adnewyddiad, deffroad ysbrydol. Mae nhw'n cael eu hysgwyd. Mae Cristnogion yn cael eu hysgwyd o'i trwmgws neu yn y fan lle maen nhw. Mae'r ysbryd glân yn rhoi egni newydd yn eu calonau nhw. Maen nhw'n alluog i weld Iesu Grist yn cliriach. Mae yna syched yn eu calonau am fwy o berthynas gyda Duw, am addoli Duw yn well. A mae darlun yma yn Ezekiel 37 yn cyfleu yr egwyddor neu y math yna o ddeffroad yn dydy. Oherwydd mae'r esgyrn yn sychion ac yn farw yn y dyffryn. Ond mae proffwyd yn cael ei alw i broffwydo wrth yr esgyrn
i ddechrau, a mae yna gnawd a giau a gewynnau a croen yn dod ar yr esgyl. Ond does yna ddim bywyd yn ddyn nhw, a mae'r proffwyd yn cael ei alw i broffwydo wrth y pedwar gwynt. A mae'r gwynt yn cael ei alw i roi anadl yn yr esgyrn a'r cyrff meirw. A mae'r gwynt yn dod, a mae'na fywyd yn dod, ac egni yn dod i'r cyrff oedd yn farw ac i'r esgyrn oedd yn sychio. Ac mewn adnewyddiad mae'r math yma o beth yn digwydd. Mae Duw yn bendithio hefo'r ysbryd glân, a mae'r hyn sydd wedi bod yn farwaidd yn troi yn fywiog. Mae yna fywyd newydd, mae yna ddeall newydd, mae yna sych ed ysbrydol newydd yng nghalonau Cristnogion o bob oes, o bob oed. Mae yna rhywbeth mewn Cristnogaeth ac mewn crefydd. Os da chi'n edrych ar hanes Cristnogaeth, mae yna rhywbeth yn ei natur os sy'n golygu fod o bob hyn a hyn yn mynd yn sych, yn mynd yn hes, yn mynd yn farwaidd. Chi'n bod, diwygiad protestannau, Martin Luther, Zwingli, Erasmus, oedd o'n teimlo bod yr eglwys babyddol di mynd yn farwaidd, di colli ffordd yn llwyr, a dyma nhw'n codi a dweud, mae rhaid newid pethau, mae rhaid ddiysgwyd y system. Diwygiad methodistaidd, dyma pobl yn codi ac yn dweud, mae hyn di mynd yn farwaidd. Does na'n bywyd yma, does na ddim egni yma. Mae'n ei ysgwyd yr hyn sydd. A'i dechiad nhw bob amser oedd adnewyddu'r hyn oedd yno ar y pryd. Dyna dechiad Martin Luther. Diwygio'r eglwys gatholi fel bod bywyd newydd yn dod iddi hi. Dyna dechiad Hywel Harris, Daniel Rowlands, Pantycelyn. Diwygio'r eglwys Anglicanaidd a John Wesley a George Whitfield yn Lloegr. Diwygio'r eglwys Anglicanaidd a dod â bywyd newydd i mewn iddi hi. A mi o'n digwydd dro ar ôl tro yn hanes yr eglwys Gristnogol. Ac un o'r pethau mae'r Ysbryd Glân yn amlwg yn ei wneud ydy ysgwyd yr hen rigolau. Chi'n bod wedi'i rhigol? Os di rhywbeth, dydwch chi bod gynnwch chi fel fi cadar yn ystydu ar lawr pren ac efo lwynion arni hi. Ac wrth i chi fynd nôl ac ymlaen, dach chi fo, fyddai fel balu yn mynd am y llyfrau ar y gadar. Mae'r olwynion yn gwneud ôl yn y pren, a mae'n rigol yn datblygu, a mae'n anodd dod allan o rigol. Neu dydwch bod chi'n gadael maes parcio'r Eisteddfod Llanrwst ar y dyddiau glawog hynny. A mae'r ceir yn mynd trwy'r mwd, a maen nhw'n mynd yn ddyfnach i'r mwd. A mae yna rigola yn datblygu yn y mwd, fel nad ydy'r ceir yn gallu dod allan ohonyn nhw. A mae hynny'n gallu digwydd i ni fel pobl Iesu Grist. O wneud pethau yn fynych ac yn aml, da ni'n mynd i rigola sydd yn caethiwo ni. A'r rhan o waith yr Ysbryd Glân ydy'n ysgwyd ni allan o'r rigolau fel yn bod ni'n rhydd i ddilyn arweiniad yr Ysbryd. Mae'r Ysbryd Glân yn deffro ni. Mae'r Ysbryd Glân yn cyffroi ni. A dyna mae o'n neud mewn adnewyddiad. A peth arall mae'r Ysbryd yn ei wneud ydy rhoi blas newydd i Gristnogion ar bethau ysbrydol. Rhoi blas newydd i hen gredinwyr a chynnau tân newydd ar hen elwydydd yr enaid. Da ni yn colli blas ar bethau ffyn. Da ni yn colli blas ar feibl ac ar emyn ac ar gân ac ar bregeth. Da ni'n colli blas ar addoliad. Dwi'n cofio rhywun yn deitha fi. Di moron, ni'n blasu'r un fath i mwy. Pam o'n i'n ifanc o'n moron, yn blasu lot gwell. Dwi'n gwybod sydd hynny'n wir, ond da ni'n gallu colli blas ar bethau, nid yn gymaint oherwydd y foronen, neu oherwydd y Cristnogaeth, ond oherwydd ni ynde, da ni'n arfer, a mae'r blas yn cael ei golli. Ond be mae'r ysbryd yn ei wneud ydy, biwio cael yn taste buds ysbrydol ni. Fel bod na flas ar gariad Duw eto. Fel bod na flas ar yr efengil. Fel bod na flas ar addoliad. Fel bod y mynach a nion mawr yn dod yn fyw ac yn mynegu yr hyn sydd ar yn calonna ni. Mewn adnewyddiad, mae'r ysbryd glân yn cyffroi, yn deffro, yn tynnu ni o'n rhugolau ac yn rhoi blas o'r newydd ar yn ffydd ni. Chi'n cofio y geiriau yr enyn ysbryd? Dyw byw y deffroadau, disgyn yn dynerth i lawr, rhwygar awyr a darannau, crea'r cyffroadau mawr, chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion, ddeffryr meirw yn y glyn. Dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. A dyn ni angen hyn yng Nghymru heddiw yma. Adnewyddiad. Adnewyddiad. Bydd o ddim rhy fath a beth sydd wedi bod. Ond mae Duw yn adnewyddu yn y diwylliant ac yn y cyfnod y mae bobl o yn byw yn dyfod. Ydych chi'n gwybod beth y dyddi yma? Dwi'n teimlo bod Duw yn rhoi ar yn calonna ni y syched yma. Arglwydd all pethau ddim parhau fel maen nhw. Oherwydd mae pethau mynd i ddarfod fel maen nhw. Arglwydd, da ni angen cyffyrddiad arbennig o dysbryd i heddiw yma. Neu mae hi ar ben. Heb i ti wneud rhywbeth. Mae'r syched yna, mae Duw yn rhoi y syched. Yr ail beth sydd yn digwydd mewn cyfnod o adnewyddiad ydy bod yr arglwydd yn codi arweinyddion newydd i'w bobl. Mewn angen, mae Duw yn codi pobl yn wragedd ac yn wir i'r gwaith maen nhw, mae o am iddyn nhw i gyflawni. A'r rhain yn aml iawn yn bobl ifanc. Bobl ifanc. Chybod, Evan Roberts ydy'r enw yn y diwygiad dim 4, dim 5. Oedd o'n gymharol ifanc yn 6 ar 20 oed. Y noson honno ymlaen anerch pan y clywodd lais Duw. Ac am gyfnod o 10 mlynedd, fe fi'n gweithio yn ei galon. Ac oedd o wedi teimlo'r alwad pan oedd o'n 16. 16 oed oedd o. Pan dechreuodd o deimlo yr alwad mae gan Duw. Os da chi'n meddwl am diwygiad 5-9, faint 27 oedd Humphrey Jones. Oedd David Morgan yn hen ddyn o'n i'n edrych oedd o'n 45 yn ystod y diwygiad. Mae hynna reit anarferol. Ac yna yn y diwygiad methodistaidd, oedd Williams Pantycelyn yn 19 oed. 18 oedd o pan gychwynodd y diwygiad, 1835. A Howell Harris yn 1 ar 20 oed. Pan oedden nhw'n dechrau pregethu ar dan yn y fynwant yn Hawgarth. Okay, ifanc oedden nhw. Iau na mhlant i o rai blynyddoedd. Ac oedd Duw yn eu defnyddio nhw. A mae'n bwysig bod ni'n bod yn agored i hyn trwy'r adag. Bod ni'n agored i fod Duw yn galw pobl i fod yn arweinyddion. A bod o'n defnyddio pobl ifanc mewn cyfnodau i adnewyddu yr eglwys. Oherwydd mae pobl ifanc yn ddi, nid di gwylir, does ganddyn nhw ddim hialau, does ganddyn nhw ddim gymaint o bethau i'w dal nhw lawr. Maen nhw fwy rhydd na pobl hun, oherwydd y cyfrifoldeba, oherwydd yr hyn da ni di wynebu a'i brofi. Mae yna ryw ryddid yn does mewn bod yn gymharol ifanc. A mae yna egni. A mae Duw yn galw pobl ifanc i'w waith. A da ni'n gweld, diolch i'r arglwydd, heddiw pobl ifanc o fewn yr Eglwysi Cymraeg sydd a gweledigaeth, sydd ag egni, sydd a ffendantrwydd ffydd. Fel mae pobl ifanc. A da ni angen nhw dydan. Da ni angen i meithri nhw. Da ni angen rhoi'r cyfleon iddyn nhw. Da ni angen i helpu nhw i ddatblygu. Da ni angen i cynghori nhw pan maen nhw'n gwneud camgymeriadau. A mae Duw yn defnyddio pobl ifanc mewn ffordd arbennig i adnewyddu i bobl a'i gynulleidfaodd. Ac yna y peth olaf,
ydy ym mhob diwygiad neu adnewyddiad mae pobl yn cael ei argyhoeddi o'r newydd. Mae yna bobl newydd. Mae yna chyfryd sa'r seti mae gyd yn llawn ar nos Sul fel hyn. Oherwydd o yna bobl newydd wedi dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n bwysig yn bod ni'n meddwl fel hyn yn y dyddiau yma, bod o'n bosib bod Duw yn gallu adnewyddu ei eglwys mewn ffordd sydd yn dod â phobl newydd i mewn, sydd heb gysylltiad, sydd heb gefndir Cristnogol, sydd yn y gorffennol wedi gwadu i ffydd, wedi gwrthod Duw, ond oherwydd bod Duw yn deud rŵan ta, dwi d'angen di yn un o'm hobol i, a ti am fod yn rhan o'r gwaith yma i'r dyfodol. Mae rhaid bod o'n bosib. Mae rhaid i fod o'n wir. A da ni wirioneddol angen hyn i ddigwydd yn y Gymru Gymraeg. Nid 2021, ond heddiw yma. A mae rhaid ni fod yn agored i'r ffaith fod Duw yn argyhoeddi pobl newydd mewn adnewyddiad ysbrydol. Fel o'n i'n dweud, yn 1859, ond mae'n ddega o bobl, dwi'n cofio darllen hanes eglwys yng Nghaergybi, gorffwysfa neu hyfrydfa oedd enw'r eglwys, a bod yr eglwys wedi mwy na dyblu mewn wythnos yn ystod y diwygiad. Dydwch bod yna 60 yno un wythnos, erbyn y Sul wedyn mi o'na 120. Oherwydd symudiad yr ysbryd glân. A mae'r ysbryd yn parhau i fod ar waith. Yn hanes yr esgyrn sychion, mi oedd yr esgyrn yn farwaidd, yn farw, doedd ddim bywyd, doedd ddim egni. Ond fe ddywedwyd wrth y proffwyd i broffwydo wrth yr esgyrn ac i broffwydo wrth y pedwar gwynt. A thrwy hynny, fe ddaeth bywyd newydd ac adnewyddiad i'r esgyrn hynny. Gweddiwch y bydd hynny'n digwydd yn Eglwysi Cymru. Gweddiwch y bydd Duw yn rhoi yr ysbryd mewn ffordd fydd yn deffro ni, mewn ffordd fydd yn codi arweinyddion newydd, mewn ffordd fydd yn argyhoeddi pobl. 35,000 o leia o bobl yn deall Cymraeg yn Ninas Gaerdydd. Meddwch sa'na 1,000 yn cael ei argyhoeddi erbyn y Sul nesaf. Sa'n gwneud byd o wahaniaeth i'r Eglwysi Cymraeg. Er mwyn i enw. Amen.